Kosova dha edhe një provim, një test demokratik. Ky është vlerësimi i përgjithshëm i vendorëve dhe ndërkombëtarëve për zgjedhjet e 17 nëntorit, duke i cilësuar ato të përputhshme me standardet evropiane, por duke lënë pas dëshpërimin e bojkotit nga pakica serbe dhe mosdaljen e votime mbi 50% e qytetarëve nga 1.500.000 sa kanë pasur të drejtën për të hedhë votën e tyre. Njëri nga faktorët u tha se ishte moti i keq, por edhe pakënaqësia e elektoratit me udhëheqjen më parshme. Ndonë se KQZ-ja dhe OSBE-ja ende nuk kanë dalë me ndonjë rezultat para prak të zgjedhjeve, koalicioni i organizatave jo qeveritare e emërtuar Demokracia në veprim, tashmë i ka shpallur rezultatet ku fituese të këtyre zgjedhjeve e nxjerr PDK-n e Hashim Thaçit me 34% të votave, duke rendit të dytën LDK-n me 22.2%, të tretën partinë re AKR-n e biznesmenit Bexhet Pacollit me 11.3%, pasaj LDD-n e DAC koalicion me PSHDK në Mark Krasniqit, të katërtën me 10.9% dhe të pesën partin orat e veton sërojt me 3.7%, që si pas të gjitha gjasave do të mbetet jashtë kuvendit Kosovës, sepse pragu zgjedhor është i limituar në 5%. Si duket Suroj ka paralajmruar edhe dorheqin e ti nga kryetari partis, por jo edhe nga grupi i unitetit, i cili ka shprehur gatishmërinë të ndihmoj procesin e statusit e Kosovës. Ndërsa partia më e madhe e ish presidentit historik Ibrahim Rugova, LDK, pas 17 vjet të shfemelimi dhe fituese tri palë zgjedhjeve pas luftës, tani është e dyta në skenën politike. Në takimin e sotëm të LDK-s, Fatmir Sejdiu, kryetar, sot zyrtarisht, ka pranuar humbjen dhe i ka uruar fitoren PDK-s, ndërsa Dorheqi ka ofruar nën kryetari pare Qrem Kryeziu, duke qëndruar pas deklaratës e vetë të dhënë gjatë fushatës, se nëse humb LDK-ja, ai do të jep Dorheqi. Sa u përket komunave, në shumicën e tyre do të përsëriten në zgjedhjet për kandidatet për kryetar, për shkak të rezultateve të ngushta, pra vazhdojnë në balotazh, sepse asnjëri kandidat nuk ka arritur përqindjen e mjaftueshme në 51% të votave. Kurse koalicioni më i përfolur deri më tash është PDK-LDK dhe ndonjë parti më e vogël, nga se PDK-ja me 34% të votave të fituara, pra nuk mund ta formojë e vetme qeverinë e Kosovës. Megjithatë, mbetet të shihet nga zhvillimet në ditët e ardhshme.